Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Milí bratia, milé sestry, budeme čítať na úvod slova, ktoré sú v prvom liste Korinským, v prvej kapitole. Najprv si prečítame celý ten text, ktorý dneska nám pripadá na spoločné premýšľanie, aj to verš 18. až 25. Slovo o kríži je totiž bláznostvom tým, čo hynú, a nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zničí múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde múdrland tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo? Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť, my však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným, aj Židom, aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.
Brat farár, dnešný celý text bude vlastne o kríži a kríž si my kresťania vážime. Pri krste sme boli prežehnaní znakom kríža, väčšina kostolov, no aj, možno aj ten, do ktorého chodíte vy, bratia a sestry, a možno ste si to ani niekedy neuvedomili, skúste sa na to pozrieť, možno najbližšiu nedeľu. Väčšina kostolov má pôdory z kríža. Kríž je na nejednom vydaní Biblie či z pevníka. Kríž je nad hrobmi našich blízkych. Prečo je teda, brat farár, slovo o kríži bláznostvom?
Slovo o kríži nie je bláznostvom pre všetky. Za bláznostvo ho pokladajú tí, ktorí smerujú do záhuby. Za ľudia, ktorí neveria v Krista. Oni považujú za hlúposť posolstvo, že viera v ukrižovaného Ježiša Krista je vierou spasiteľnou. Smrť je pre nich iba bodkou, koncom ľudskej cesty a vyvrcholením slabosti. Máte tam taký obrázok, ktorý môžete vidieť, a týka sa roku 1856, keď v Ríme na jednom pahorku našli pozostatky budovy, v ktorej boli vychovávaní otroci pre službu na cisárskom dvore. Ako to v školách býva, tak na stenách sú rôzne veci vyrité, alebo u nás dneska možno na laviciach skôr. A do omietky na tejto škole bol mimo iných rytín vyškriabaný aj zvláštny kríž. Vyslo na ňom ľudské telo, ale malo hlavu somára. Pri ukrižovanom stál chlapec, ktorý mal vystretú ruku, čo bol v staroveku modlitebný postoj, a pri tom chlapcovi bol nápis Alexamenos vzýva svojho Boha. Bádatelia usudzujú, že obraz vznikol zrejme potom, ako nováčik v škole, pozdvihol ruku k modlitbe, a keď sa ho pýtali, komu sa modlí, on im vysvetlil, že sa nemodlí k nejakému pohanskému božstvu, niektorému z pohanských bohov, ale že sa modlí k ukrižovanému Ježišovi, a dostalo sa mu posmechu. Veď v Ríme bolo možné ukrižovať iba otroka alebo politického vzbúrenca, a modliť sa k ukrižovanému, to sa javilo s prepáčením ako úplná somarina. A kto to robí, sám musí byť somár. Zrejme takto vznikol tento obrázok, takto usudzujú tí bádatelia, ktorí sa históriou zaoberajú. Pavlova zmienka o tom, že slovo o kríži je bláznostvom, zdôrazňuje kontrast medzi tým, ako vnímajú zväzť o ukrižovanom Kristovi neveriaci ľudia, ako ju vidia tí, ktorí v Pána Ježiša Krista uverili.
Apoštol Pavol píše, že pre nich, teda pre tých, ktorí uverili v Krista, ktorí smerujú ku spáse, je posolstvo kríži nie bláznostvom, ale Božou mocou. V akom zmysle?
V tom, že v slove v zvesti o kríži sa ukrižovanie stáva prítomnou skutočnosťou, napríklad v liste Galackým v 3. kapitole píše Pavel na začiatku, že veď som vám pred oči nakreslil Ježiša ako ukrižovaného. Teda v Kristovom kríži je Božia moc, ktorá sa neprejavuje vždy tak, že musí víťaziť. Prejavuje sa ako moc, ktorá je so slabými, bezmocnými. A tak ako ľudia skúšaní životom smú vedieť, že nie sú odpísaní, Boh im je blízko, Ježišovi Kristovi sa a v jeho kríži sa k ním priznáva. A to je veľmi dôležité. Spomeniem jednu skúsenosť, možno som už vravel niekedy. Bol som raz už pred rokmi v Osvienčime na exkurzii v tom ozaj neblahom koncentračnom tábore. A popri tom, čo som sa dozvedel, tak ma veľmi oslovil jeden obraz, jeden plagát, ktorý tam bol, kde bol Ježiš ukrižovaný v mundúre toho osviečinského mukla, toho väzňa, v takých pruhovaných šatách visel na kríži. A tam som si uvedomil, že naozaj on tu bol s tými ľuďmi, ktorí tu zomierali. On nebol kdesi na nebi a ďaleko preč od nich, ale on tu bol. Boh by mu bol blízko v Kristovi. V jeho utrpení sa k ním priznáva. A to je veľmi zásadná vec. Kresťanstvu sa totiž niekedy vytýka taká záľuba v utrpení. Treba povedať, že Ježiš nebol akýmsi čudákom, podivínom, ktorý sa vyžíval v utrpení, že si ho užíval, to utrpenie. On utrpenie prijíma, ale nie z nejakej recesie, ale práve preto, že život si váži a že mu vôbec nie je ľahostajné, ako sa nám ľuďom darí, ako žijeme. A preto Ježišov život je naplnený láskou, nie k utrpeniu, ale k trpiacim ľuďom. Ježiš trpel, lebo nás má rád. O tom v liste Židom čítame v 2. kapitole v 18. verši, pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.
Biblia vysoko hodnotí múdrosť. Poznáme to aj zo života kráľa Šalamúna, že ak dostal tú možnosť žiadať si niečo, tak si žiada poslušné srdce, aby mohol rozoznávať dobre od zlé, od zlého. Pánu Bohu sa to veľmi páčilo, že si práve vyvolil a túžil po múdrosti. Prečo v prvom liste Korinským počujeme, že Pán Boh zničí múdrosť múdrych a zmarí rozumnosť rozumných?
Tento 19. verš 1. listu Korinským 1. kapitoly, že Boh zničí múdrosť múdrych a zmarí rozumnosť rozumných, je vlastne voľným citátom z knihy Izaiášovej z 29. kapitoly 14. verša. Biblia v skutku veľmi vysoko hodnotí múdrosť, ale tú múdrosť, ktorej počiatkom je bázeň pred Hospodinom. To znamená, bátie sa Pána Boha nie v nejakom panickom zmysle panického strachu, ale báť sa Pána Boha sklamať, báť sa ho zarmútiť. V knihe Prísloví v 3. kapitole 5. verši čítame: Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Kedysi staroveký aténsky štátnik Aristides, žil v rokoch 530 až 468 pred Kristovom, povedal, že na každej ulici v Korinte možno stretnúť samozvaného múdreho muža, ktorý mal vlastné riešenia na ľudské problémy. Možno takýchto mužov dneska stretáme v krčmách pri pive, kde každý má riešenia od politiky cez futbal až po neviem čo všetko. Ale faktom je, že kto sa snaží budovať svoj život len podľa svojich plánov a nechce sa podriadiť Pánu Bohu, tak dopadne ako dom postavený na piesku a tie ľuďmi vymyslené filozofické a rôzne ideologické koncepty nemajú pred Bohom budúcnosť. V tomto zmysle Boh zničí múdrosť múdrych a zmarí rozumnosť rozumných.
No, brat Fara, dnes už aj sociálne siete sú niekedy takou jednou veľkou krčmou, Myslím, že ani musíme do krčmy ísť, aby sme počuli múdrych a čítali múdrosti. A ja som mal tento týždeň návštevu jedného starého kamaráta, ktorého som tu stretol. Pri biskupskom úrade pozval som ma na kávu a prišla medzi tým naša Nataša, ktorá tu býva spolu s ďalšími sestrami. A teda on bol zjavne dojatý z toho, že pomáhame Ukrajincom. Okrem toho, že sa ma pýtal, že či by aj Rusom sme pomáhali, tak som prvo samozrejme. Tak keď odišla, tak mi dal dobrú polhodinovú politologickú prednášku o tom, že ako to vlastne v skutočnosti je s tými Ukrajincami a s tou vojnou. Dostal som teda takú prednášku, že aj, a pýtam sa ho, že čo robíš? Tak šoferujem nákladné auto, tak už aj takí sú mudrlandi tohto sveta. Takže dnes aj Facebook je takou krčmou tých najmudrejších a najšikovnejších, ktorí vedia, ako zachrániť svet, aj cirkev, aj všetko. No áno, apoštol Pavol, ako čítame v našom texte, 20. potom verši, tak on presne toto sa potom pýta. Kde je múdry? Kde je zákon? Kde je mudrlan tohto veku?
Je to vlastne básnická alebo rečnícka otázka, ktorá aj napriek opytovaciemu tónu už pozná odpoveď. Básnickú otázku kladie ten, kto sa síce pýta, ale sám už vie, aká je odpoveď. Táto otázka obsahuje tvrdenie, že múdrosť sveta, nepočítajúca s Bohom, nemá perspektívu, nemá nejaký výhľad. Božie cesty nie sú ako cesty sveta. Pán Boh ponúka večný život a to svet dať nemôže. Povedané jednoducho, múdrosť bez Boha sa stane hlúposťou. V 36. žalme v 10. verši čítame: U teba, Hospodine, je prameň života a v tvojom svetle svetlo vidíme. A u Izaiáša v 55. kapitole 7. až 10. verši Hospodin hovorí: Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. A Pán Boh hovorí: Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov, ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Tak naozaj Pán Boh obrátil múdro sveta na bláznovstvo.
Áno, aj Pavel to naznačuje, že veľakrát skutočne Pán Boh to, čo je v tomto svete múdre, čo považujeme za múdrosť, obracia a na bláznovstvo. Čiže je to tak, že musíme si asi dávať v živote veľký pozor, aby sme neboli mudrlantami svojho sveta, svojej spoločnosti, svojej doby.
A tá druhá časť toho 20. verša znie, či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo, a je to presne tak. Pán Boh z toho, čo sa svetu zdalo bláznovstvom, spravil múdrosť. Svet síce hľadal a stále hľadá múdrosť, ale veľmi často bez Boha. Napríklad v súčasnej dobe za výrok, že jestu iba dve pohlavia, môžete byť v niektorých krajinách pokutovaní. Bez ohľadu na to, aká je naša mienka, to, čo Pán Boh nazýva dobrom, je dobro a to, čo Boh nazýva zlom, je zlo. Úsilie učencov, vzdelancov, rôznych brilantných rečníkov a mysliteľov stroskotá, a chce obísť Božie večne platné zásady o tom, že ak chceme mať život, potom musí zomrieť naše sebecké ja. Pán Ježiš o tom hovorí v Markovi v 8. kapitole, Marek 8.35, lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.
Apoštol Pavol pokračuje ďalej v tomto a čítame v 21. verši: Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi.
Naozaj naša záchrana je v Kristovi, ktorý bol ukrižovaný a ktorý z ľudského pohľadu nekonal múdro, veď sa zázračne nezachránil, ako ho nabádali, že zostup z kríža a presvedčíme sa, či si od Boha. On to neurobil. A my sa k spás nedostaneme tým, že preskúmame všetky záhady vesmíru a bytia, ale tým, že uveríme tej navonok bláznivej zvesti o Kristovi, o ukrižovanom Kristovi pre nás. Tým, že uznáme, že Ježišova smrť bola vykupiteľskou obeťou aj pre nás.
V 22. verši potom apoštol Pavol pokračuje, keď ukazuje ako keby na také dve skupiny, dva pohľady. Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť.
Áno, Pavel tieto dve skupiny nejak predstavuje a rozlišuje, teda Židov a pohanov. Židia žiadali znamenia, požadovali zázračné prejavy Božieho pôsobenia. Napríklad niektorí zákonníci a farizei povedali pánovi Ježišovi: majstre, chceme vidieť znamenie od teba. A on im odpovedal: zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. Počítame u Matúša v 12. kapitole 38. až 39. verši. A nie je to ojedinelé miesto. V Novej zmluve je viacero takýchto miest, kde od Ježiša žiadajú znamenia, či už znamenia jeho moci, alebo jeho dôveryhodnosti. To si chce poznamenať, tak napríklad Marek 8. kapitola 11. a 12. verš, alebo Lukáš 11. kapitola 16. verš, Ján 2. kapitola verš 28. alebo Ján 6. kapitola 30. verš. Je tam viacero miest, kde od Ježiša žiadajú znamenia. To robili Židia. Pohania to boli ľudia, ktorí reprezentovali grécku kultúru, tí vyhľadávali múdrosť. Ale jedni aj druhí mali spoločné to, Židia i pohania, že svoje úsilie zameriavali inám, ako smeruje Božie konanie.
A práve apoštol Pavol akoby v tom ďalšom 23. verši veľmi jasne povedal, o čom je kresťanstvo, o čom je Kristovo učenie a posolstvo, keď píše: my však kážeme ukrižovaného Krista, Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo. Tak zdá sa, bratvára, že toto je ten kľúčový text a kľúčový a zlomový bod.
A zlomový bod je zväz o ukrižovanom Kristovi. To je zároveň aj tá posolstvo, ktoré bolo pre Židov, ale aj pre pohanov priam nestráviteľné. Kto bol popravený na dreve, bol pre Židov niekto, koho pán Boh zavrhol, koho Boh jednoznačne odmietol. O tom napríklad čítame už v 5. Mojžišovej 21. kapitole 23. verši, alebo v liste Galackým v 3. kapitole 13. verši je napísané, že zlorečený je každý, kto visí na dreve. Tvrdiť, že popravený na kríži je Mesiáš, ten, kto skončil na kríži, je Bohom poslaný záchranca, to predstavovalo pre vieru Židov prekážku, ktorá sa javila byť ako neprekonateľná. V gréčtine, v Novej zmluve, je tam použité slovo skandalon, teda po našom by sme povedali škandál. A toto grécke skandalon pôvodne poznačovalo drievko, ktoré po náraze spôsobilo, že sa spustila pasca, alebo to mohla byť aj prekážka, ktorú kto si nastavil inému s cieľom, aby dotyčný zakopol. Prenesenom význam hra pohoršenie či škandál. To bolo, pre Židov bolo škandalózne, že by Mesiáš skončil na kríži. Židia očakávali iného Mesiáša, takého politického, že bude to víťazný vládca, ktorý oslobodí národ od nenávidených utláčateľov Rimanov, a nebude to s prepáčením nejaký úbožiak, hanebne trpiaci a popravený na kríži. Vieme, že Ježiš tam mal, v tých našich zobrazeniach tam mal takúke rúško, taký nejaký uteráčik dole, a on ho tam reálne nemal, bola to hanba aj tá fyzická, telesná, skončila ako naozaj taký bedár, ktorému sa všetci vysmievali, a s týmto Židia nechceli mať vôbec nič spoločné, bol to pre nich škandál. A ani pohania nechceli mať nič spoločné s trestom smrti ukrižovaním. Ukrižovanie bolo v staroveku vyhradené pre otrokov, pre barbarov, a Cicero tvrdil, že aj slovo kríž má byť vzdialené nielen od tela, ale aj od myšlienok, očí a uši rímskych občanov. A pokračoval, že zmienka o kríži nie je dôstojná rímskeho občana a slobodného človeka. Teda toto tvrdil múdry Cicero. pre Grékov a Rímanov bolo úplne nelogické, že by niekto významný mohol byť ukrižovaný a už to bôž, že by bol takýto ukrižovaný spasiteľom sveta. Oni smrť chápali ako porážku, ako prehru, v žiadnom prípade nie ako víťazstvo.
A presne to a apoštol Pavol v ďalších veršoch potvrdzuje, keď hovorí, že to Božie bláznostvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť je silnejšia ako ľudia.
Videné z ľudského pohľadu sa Kristova smrť na kríži naozaj javí ako pohoršujúce bláznostvo alebo ako slabosť. Úplne inak hodnotili posolstvo o kríži tí, ktorí mu uverili, a to bez ohľadu na to, či mali pôvod židovský alebo pohanský. V 4. Mojžišovej 21. kapitole je zmienka, že keď Izraelcov na púšti štípali hady, tak sa vo svojej úzkosti a bezmocnosti pozreli na medeného hada, ktorý bol vyvýšený na drevenom stĺpe, a tí, ktorí to s vierou urobili, prežili. Podobne v ukrižovanom Kristovi v kríži Ježiša Krista je Božia sila a Božia múdrosť. Pán Boh sa totiž nezjavil na nejakých vrcholkoch ľudskej dokonalosti, múdrosti a slávy, ale on sa s nami stotožnil tam, kde je naša múdrosť na konci. Kríž je našou nádejou tam, kde sa končia naše sily a možnosti. Myslím, že aj preto dáme kríž na hrob, týmto krásne vyjadrujeme. My končíme a tu je naša nádej. A obzvlášť evanjelisti mali tie kríže bez korpusu, bez tela, a tam je aj to vzkriesenie už prítomné. Tým ľuďom v tej dávnej dobe sa možno zdalo, že Boh si počína ako nejaký slabý šachista, ktorý obetuje kráľa, a napokon sa ukázalo, že išlo o geniálny ťah a dal súperovi, dal diablovi mat. Apoštol Pavel nás učí práve takto pošudzovať Božie ťahy na tej šachovnici dejín.
Ježiš teda nie je ten, kto kde si z ústrania a z takej istoty zabezpečenosti rozdáva múdre rady. Nie je to len významný mysliteľ, teoretik, nejak vydelený z bežného života. On nás neučí, ako sa od sveta odpútať, či ako z neho uísť.
Naopak, Pán Ježiš nás učí to, že utrpenie on prekonáva ochotou, zobrať to utrpenie, to ľudské trápenie na seba, niesť ho, riskovať, nasadiť seba, robí to, pretože nás má rád a vieme, že ho nemiloval iba slovom a jazykom, ale skutkom a opravdivo, a za svoju lásku Ježiš ručí celým svojim životom až do krajnosti.
Tak keď by sme aj my o kríži a o utrpení a smrti nemlčali, lebo to je niekedy možno problém nás, Kristových nasledovníkov.
My o kríži a utrpení a smrti najmä v dnešnej dobe skôr mlčíme. Vieme, že kedysi sa aj zomíralo doma, bolo to prirodzené. Videli sme najmä v dedinách, v dedinskom prostredí, ako niekto zomrel, tam sa ľudia schádzali, spievali, rozlúčili sa s ním. Dneska tá smrť sa deje kdesi v ústraní, spravidla v nejakých domovoch sociálnych služieb alebo v nemocniciach. Potom príde pohrebná služba, všetko zariadi, že mnohí ľudia aj nevedia, tí mladší alebo nevidia, že by niekto fyzicky zomrel, nemajú s tým skúsenosť okrem filmov z toho reálneho života. My naozaj dneska sme k tomuto veľmi opatrní o smrti, kríži, utrpení, skôr máme tendenciu mlčať. Naopak žijeme v dobe, ktorá uctieva úspech, ktorá vyznáva víťazstvo. Žijeme v čase, ktorý zdôrazňuje, že si máme užívať. Je tu dôležitá zábava, užívanie si, kým neúspech a trápenie, smrť, to všetko ľudí zneisťuje. Tí, ktorí sú nešťastní, sa za to neraz hanbia, a ich nešťastie sa tak iba zväčšuje. Krásne je, že kresťanská viera o kríži nemlčí. Netvári sa, že utrpenia a prehry neexistujú, že ich nie. Netlačí nás do ešte väčšej osamelosti, naopak svoj zdroj nachádza v Ježišovi Kristovi. Pavel to počiarkuje tým, že hovorí, že kážeme ukrižovaného Krista. 23. verš tejto kapitoly. Nie zo záľuby v utrpení ho káže, ale pretože za Ježišovým ukrižovaním je Božia moc, Božia múdrosť, sila Božej lásky a vernosti. Ako pri Kristovi nemali utrpenie a smrť posledné slovo, nemusia ho mať ani pri nás.
Sú tu aj otázky, brat Farad, možno do diskusie. Podnety ku nášmu rozmýšľaniu aj pri tomto našom texte. Je nemálo múdrych ľudí, ktorí sa dokážu vyjadriť ku každej téme, ku vedcom, ku vynálezcom. Sú ľudia, ktorí konštruujú stroje, schopné vykonávať najdôležitejšie úlohy. Sú takí, ktorí sú tu špičkoví chirurgovia, ktorí dokážu rekonštruovať či transplantovať orgány. Ako je to teda s tou ľudskou múdrosťou?
Na jednej strane je to aj obdivuhodné, čo sa dneska všetko dokáže podariť. Dneska existujú robotické operácie, ktoré sú oveľa presnejšie, ako keď ich vedie priamo fyzická ruka chirurga. Samozrejme, on tam je prítomný, ale ten robot to ukáže ešte presnejšie a precíznejšie, že naozaj nezraní nič to, čo zraniť nemá, a zoperuje to, čo zoperovať má. Vieme, že aj tá veda, stačí sa pozrieť iba na tieto veci, ako sú tá technika mobilov, siete, ktorými sa môžeme spojiť zo zámorí dneska za pár sekúnd, naozaj nás by mohli sledovať hoci kde zo sveta. Tie hranice, alebo tá svetská múdrosť je veľmi ďaleko, a predsa má svoje hranice. Hranice svetskej múdrosti sú tie, že tie rozhodujúce problémy, ktorým ľudstvo čelí, sa nedajú vyriešiť o nič viac ako pred 1000 či 2000 rokmi. My sa dokážeme za pár sekúnd síce spojiť s každým miestom na svete, ale žiaľ, niekedy nedokážeme, aby sme si rozumeli ani našej najbližšej rodine s našimi najbližšími, aby sme sa chápali správne a prežívame tam niečo ako taká malý príbeh o babylonskej veži. Alebo ľudia stavali dneska vesmírnej lode, koráby, poznáme tie projekty pána Muska a všelijakých ďalších, ktorí chystajú cesty aj pre civilných ľudí do vesmíru a nie sme schopní vytvoriť taký svetový poriadok, kde by mal každý aspoň dostatok jedla, pitnej vody a mohol žiť v miery. Dokážeme transplantovať srdcia, tí najlepší chirurgovia operovať mozgy, a nedokážeme poraziť smrť, ktorá čaká napokon na každého. Ako by sa dali asi riešiť kľúčové problémy, keby ľudia rozpoznali múdrosť stvoriteľa, uznali ho za pána a poslúchali ho, to je na premyšľanie aj každého z nás, aj na modlitby a isto sa o tom dá aj mnoho hovoriť, ale je to veľká téma, ktorá je stále živá a zďaleka nie je na konci, nie je zďaleka vyriešená.
Poprosím na záver brata farára o modlitbu a o požehnanie.
Pane Ježiši, ďakujeme ti, že ty na vlastnom tele si vyniesol naše hriechy na drevo kríža, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Ďakujeme, že tvoje krvavé rany nás uzdravili. Bože, oslavujeme ťa za tvoju moc, za tvoju múdrosť, za silu tvojej lásky a vernosti, ktorú nám dosvedčuje kríž pána Ježiša Krista. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od pána Ježiša Krista, ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha Otca nášho vytrhol z tohto zlého veku. Jemu sláva na veky vekov. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.